La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. 20 de ani de la puciul eșuat împotriva lui Mihail Gorbaciov. Ce s-a ales de Uniunea Sovietică?
Dicționar european astăzi despre respectul pentru mediul înconjurător.
Și Rusia va înapoia României unul din cele mai vechi papirusuri din Europa, dar nu și tezaurul.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurca, a declarat pentru portalul de știri Hot News că 4 autoturisme și nu autocare, cum se relatase inițial la Chișinău, în care se aflau 21 de persoane, au fost oprite la granița transnistriană, unde li s-a cerut să plătească sume exorbitante pentru a trece mai departe în Moldova. Cei 21 se întorceau din Ucraina, unde urmăriseră ieri seară meciul Dinamo Poltava. Între timp, au fost eliberați, dar nu înainte de a plăti totuși o taxă abuzivă de 200 de euro, relatează Gazeta Sporturilor din România, citând mărturia unuia din cei reținuți la graniță. Autonomia găgăuză a marcat astăzi 21 de ani de la proclamarea independenței așa numitei Republici Găgăuze. A rămas Republica nerecunoscută până în decembrie 1994, când a primit statutul de autonomie și s-a reintegrat. Anul acesta, în 8 școli, se va aplica experimental programul Școala Prietenoasă Copilului, program care a constituit și subiectul reuniunii de astăzi a cadrelor didactice din Chișinău. Cu această ocazie, prezent la discuții, premierul Vlad Filat a reconfirmat faptul că de la 1 septembrie se vor mări cu 12,5% salariile tuturor profesorilor. Și în școlile din România se introduc anul acesta câteva schimbări considerate majore de ministrul educației Daniel Funeriu. Evaluarea reală a elevilor va avea loc în primele săptămâni, când profesorii trebuie să facă evaluări inițiale, în funcție de care vor trebui să definească și un parcurs individualizat. În plus, o săptămână din aprilie 2012 se va numi Școala Altfel și va fi dedicată educației prin metode alternative, iar anul școlar va începe luni 12 septembrie. În Siria, relatează militanți pentru drepturile omului, armata a deschis focul împotriva miilor de manifestanți care cer demisia regimului lui Bashar al-Assad. Au avut loc proteste în Damasc și Dara, oraș din sudul țării, unde se pare că au fost ucise cel puțin 10 persoane. Se relatează că și în alte orașe din țară, sirienii au ieșit să demonstreze după tradiționala rugăciune de vineri. Bursele europene au continuat să piardă după ce ieri au înregistrat căderi de 4 până la 6%. Bursa americană s-a deschis de asemenea în cădere, iar trendul este urmat și de bursele asiatice. Panica este pusă pe seama temerii investitorilor că economiile zonei euro și cea americană ar putea intra din nou în recesiune. Prețul petrolului a scăzut la $82 barilul, în timp ce prețul aurului continuă să crească. Spania a anunțat noi măsuri menite să ajute țara să iasă din criza economică. Pe de o parte, va fi redusă taxa pe vânzări de case, în speranța că această măsură va relansa construcțiile. Pe de altă parte, vor crește impozitele pentru corporații și taxele pe medicamente scumpe de marcă. Și Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația Iuliei Timoshenko, remarcând că starea sănătății acesteia s-a înrăutățit în cele 2 săptămâni de detenție preventivă.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi se împlinesc 2 decenii de la puciul din august 1991 împotriva liderului sovietic reformist Mihail Gorbaciov, un puci eșuat care a grăbit prăbușirea Uniunii Sovietice. Pe ruinele ei a apărut un vast spațiu post-sovietic, compus din 15 țări noi. Dar mai este oare relevant acest termen astăzi? Relatarea corespondenților Europei Libere, Brian Whitmore și Robert Coulson, este rezumată de Alexandru Eftode.
Țările noi apărute cu 20 de ani în urmă acoperă un spectru larg de regimuri, democrații coerente de tip scandinav ca Estonia, autocrații despotice ca Uzbekistanul și tot felul de combinații cuprinse între cele două extreme. Thomas DeWall este cercetător superior pentru Rusia și Eurasia la Fundația Americană Carnegie Endowment. Cu fiecare an care trece, spune DeWall, Este tot mai dificil să se vorbească despre un spațiu post-sovietic, iar ideea trebuie revizuită. Dacă aceste țări ar fi fost copii, ar fi atins astăzi vârsta maturității, ar fi destul de mature să ia propriile decizii, să-și găsească un loc de muncă, să-și cumpere o mașină și să învețe a conduce. Țările baltice au învățat de timpuriu, iar mașina la volanul căreia s-au urcat le-a adus în Uniunea Europeană și NATO, cu democrații stabile și economie de piață. Uzbecii, turcmenii și belorușii au condus îndărât spre forme totalitare pe alocuri și mai aspre decât cele pe care le luase Uniunea Sovietică în ultimii ani de existență și care le-a pus în categoria celor mai represive societăți ale lumii, după cum le descrie Organizația pentru Drepturile Omului Freedom House. Restul țărilor au mers pe drumuri mai întortocheate, ba chiar nu s-au hotărât nici până astăzi pe deplin încotro să o apuce. Pentru unele, independența a fost o surpriză și le-a luat timp să-și dea seama dacă e o surpriză plăcută sau dimpotrivă, iar multe, care au devenit independente pentru prima dată în epoca modernă, au avut de rezolvat o problemă crucială, să-și găsească și să-și formeze o identitate națională, spune Matthew Royansky de la Carnegie Endowment. S-a sfârșit nu doar ceea ce fusese de aproape un secol Imperiul Sovietic, ci și Imperiul Rus, care l-a precedat, spune Royansky. Reapariția sau apariția pentru prima dată a unor țări noi le-a pus în fața nevoii de a se autodefini, inclusiv prin opoziție cu Rusia, chiar dacă avea o populație puternic rusificată și economii puternic sovietizate. Ucraina este unul din cazurile complicate, dar a reușit, după părerea cercetătorului superior la Brookings Institution, Steven Pfeiffer, care a fost ambasador în Ucraina între 1998 și 2000.
Remember, if you go back 15-16 years ago, I mean, people were asking, would Ukraine exist as an independent state?
Pfeiffer spune că numai cu 15-16 ani în urmă, mulți se întrebau dacă Ucraina va exista ca stat independent. Astăzi, în Ucraina există conștiința identității naționale, chiar dacă nu este atât de robustă în est ca și în vest. Majoritatea ucrainenilor văd astăzi Ucraina ca țară independentă și orice dificultăți ar avea, ei vor să treacă peste ele ca stat ucrainean și nu altfel.
A relatat Alexandru Eftode. Pentru Moldova și alte foste republici sovietice, puciul eșuat de la Moscova a fost semnalul independenței sau, cu un cuvânt devenit apoi foarte popular, al statalității. Vasile Botnaru a căutat să afle de la mai mulți analiști politici cum văd, după două decenii, nașterea statului moldovenesc.
Independența face parte din calitățile native ale moldovenilor, iar destrămarea Uniunii Sovietice a fost catalizatorul care a pus-o în valoare. Astfel aș rezuma aserțiunea fostei parlamentare Ecaterina Mardarovici, președinta Clubului Politic pentru Femei 50-50.
Cred că independența mocnea în interiorul celor mii de oameni care au ieșit pe piață, pornind din 1986 și nu atât conștientizând, dar vociferând. Puciul ne-a ajutat să realizăm această dorință subconștientă de a ne simți la noi acasă, de a avea acele atribute a unui stat real, a unei națiuni reale, dacă vreți, nu ceea ce se mema în Uniunea Sovietică. Din punctul meu de vedere, nu este atât de important că am fost primii sau ultimii. Contează că noi am făcut ceva, am ieșit în piață, am cerut, am luptat pentru această independență și au făcut-o nu doar cei care au fost eroi de la tribune sau din Parlamentul de atunci care au votat. Eroi au fost mii de persoane din piață care riscau și erau destul de conștienți că se asumă niște riscuri neștiind cu ce se poate termina. Așa că eu cred că 20 de ani de independență este totuși un motiv real să ne bucurăm de succese.
Dar programul maxim nu s-a împlinit. Independența nu a luat forma pe care poate și-au dorit-o la modul idealist, Don Quixotian, oamenii în 86, 89, 91.
Este adevărat că o mare parte dorea unirea, așa cum o doream și eu și chiar o credeam reală. Nu întâmplător, de-abia anul acesta mi-am făcut și eu cetățenie și pașaport românesc, pentru că chiar am stat foarte naiv și romantic să aștept unirea.
Socialistul Valentin Crălov, fost membru al Parlamentului care a proclamat independența Republicii Moldova, consideră că atmosfera jubiliară induce o ușoară supra-solicitare a mișcării de eliberare națională ca factor de obținere a independenței. independenței.
Nu moldovenii au distrus Uniunea Sovietică. Moldovenii nu mai au repetat poziția Parlamentului de la Kiev și au repetat proclamarea independenței. Trebuie să subliniem că evenimentul de bază a avut loc un an mai înainte. Este vorba despre 12 iunie anul 90, când Parlamentul Federației Ruse, în frunte cu Yeltsin, a adoptat declarația cu privire la suveranitate. Parada suveranităților a avut start în Moscova.
Fostul deputat comunist Victor Stepaniuc consideră că, în urmă cu două decenii, Republica Moldova, de fapt, și-a recăpătat statalitatea care, la părerea sa, a fost menținută, ce-i drept într-o formă ciuntită, chiar și în perioada sovietică.
În 1917, atunci când s-a prăbușit Imperiul Rus, pe o jumătate din teritoriul vechii Moldovei, a fost creată Republica Democratică Moldovenească. A fost aceasta o activitate strictă a moldovenilor? A fost una mixtă. Una de prăbușire a Imperiului, a fost o mișcare socială puternică în teritoriul fostului Imperiu Țarist și ea a coincis în mai multe regiuni, mai multe periferii ai acelui Imperiu, a coincis cu mișcarea națională. Și aceste două perspective...
La fel a fost în 91?
Eu cred că absolut același lucru s-a întâmplat în anii 90, 88, 89, 90, 91, dar aici lucrurile au fost ridicate la absolut la alt nivel, fiindcă moldovenii, de fapt, de acum aveau statalitate în perioada respectivă și eu sunt absolut convins că nu se poate de anulat, că uite, noi în perioada sovietică am existat ca stat. Nu este meritul naționaliștilor români, deci ideea independenței, dar este meritul în primul rând a moldovenilor că au vrut o suveranitate mai mare.
Istoricul Valeriu Pasat, fost director la Serviciul de Informații și Securitate, fost ministru al apărării, crede că soarta Uniunii Sovietice a fost pecetluită cu câteva decenii înainte de destrămare. Prin urmare, ar fi de analizat cine și câtă perspicacitate a avut pentru a beneficia la maxim de divorțul din 91.
Ce ține de meritul moldovenilor, e greu de spus. Analiștii vor mai analiza acest fenomen, dar căderea Imperiului Sovietic a fost un proces inevitabil, din simplu motiv pentru noi, pentru moldoveni, că la baza includerii Moldovei în componența URSS au fost comise foarte multe lacune, ne referim chiar și la procesul deportărilor. Sovietizarea a fost făcută în câteva etape și la începutul anilor 40 a fost construită în fond o structură politică statală telescopică. Cum s-a comportat clasa politică în această perioadă, îmi pare că totuși este vremetos să dăm o apreciere clasei politice. A fost declarată independența și suverenitatea Republicii Moldova, dar a mai fost și o altă tendință a unor oameni politici la acea vreme, anume de a uni Moldova cu România, ceea ce ne-a creat pe acest teritoriu și un spațiu necontrolat, care spunem astăzi Transnistria.
Valeriu Pasat, în finalul discuției cu Vasile Botnaru despre statalitatea moldoveană.
Pe pagina noastră de internet, europaliberă.org, puteți rememora, inclusiv prin înregistrări video, puciul de la Moscova de acum două decenii, dar și multe opinii actuale despre cum a evoluat Moldova în cei 20 de ani de independență.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată în această seară de Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu. În partea a doua emisiunii, rubrica Dicționar European despre protecția mediului înconjurător.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, România vrea să facă bani din trecutul său întunecat, vânzându-l turiștilor. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Dicționar european.
Preocuparea Uniunii Europene pentru mediul înconjurător e relativ recentă. Nimic nu se menționează în legătură cu mediul și ecologia în Tratatul de la Roma, actul fondator al Europei Unite, deși trebuie recunoscut că în acel moment, în 1958, apărarea mediului nu devenise nicăieri o problemă atât de acută ca astăzi. Mediul a apărut în documentele europene abia începând de prin anii 70. Încă un deceniu mai târziu, începând de la jumătatea anilor 80, s-a decis ca apărarea mediului să devină un principiu fundamental al oricărei noi legislații europene. Toate tratatele europene ulterioare au pus în consecință accentul pe principiul dezvoltării durabile, care constă în asigurarea unui echilibru între componenta economică a legislației și elementele capitalului natural. Dezvoltarea durabilă a devenit un element al importantului document Europa 2020, care condensează și rezumă întreaga politică europeană privind piața comună. Europa a introdus legislații severe, care caută să asigure calitatea apei, a aerului, precum și scăderea poluării, inclusiv a celei sonore. Această legislație restrictivă le este, desigur, impusă țărilor candidate sau celor care beneficiază de un statut special în relațiile cu Uniunea. Una din cele mai importante și în același timp contestate legislații europene privind mediul înconjurător este cea care reglementează producerea bioxidului de carbon de către industriile europene. Această legislație e contestată din toate părțile spectrului politic, de către unii pentru că limitează competitivitatea industriei europene, de către alții pentru că permite comerțul cu ceea ce a fost numit certificate de poluare. Asta a fost comparat cu posibilitatea pe care o aveau bogații în evul mediu de a-și cumpăra o iertare de păcate înainte de a le comite. La fel, în acest sistem al certificatelor de poluare, întreprinderile mari și prospere pot cumpăra de la altele sau din alte țări certificate de bioxid de carbon care să le permită să-și continue activitatea ca înainte. O țară care nu e însă nici măcar candidată, precum Moldova, trebuie să mai aștepte mult înainte de a putea plăti pentru a continua să polueze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Problemele de mediu ar putea deveni un obstacol greu de neglijat în calea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Recunosc acest lucru chiar factorii guvernamentali, cei care participă în aceste luni la elaborarea acordului de liber schimb. Un caiet de sarcini pe care Republica Moldova speră să-l obțină cât de curând pentru a putea avea un regim preferențial de comerț cu Uniunea Europeană. Numai că, iată, tratativele s-au poticnit, așa cum afirmă negociatorii, de reformele necesare în domeniul ecologiei. Care sunt aceste reforme obligatorii de natură să convingă Uniunea Europeană că Republica Moldova are grijă de mediu? Iată cum răspunde aceste întrebări Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova.
Moldova este o republică care continuă să fie necată în gunoi, în deșeuri și nu are șanse să treacă spre nu știu ce ușă fără să rezolve problema deșeurilor. Acest model tipic sovietic, când aruncăm toate deșeurile în conducta de gunoi și de acolo vine serviciul și aruncă celălalt gunoi la gunoiște la țânțărenă, ăsta este un model falimentar. Deci noi trebuie ca și în țările europene să sortăm din casă aceste deșeuri.
Republica Moldova este o țară bogată în soluri, dar felul cum sunt administrate acestea este calificat drept barbar de către Alecu Reniță. O altă problemă este starea resurselor acvatice, care, așa cum crede de președintele Mișcării Ecologiste, face din Moldova o codașă în raport cu mai multe state, nu doar europene.
Noi nu avem azi niciun râuleț care să fie rămas în albia lui naturală. Nu avem niciun exemplu în care spunem că, uite, domnule, un râuleț de 20, de 30 de kilometri nu este îndiguit în zeci de locuri. Deci noi am fracturat, am distrus. În ansamblu, aceste peste 3.000 de fire de apă s-au transformat în canale de scurgere a deșeurilor. Deci sătenile mai spun râpă și în râpă aruncă tot ce ieși de prisos la dânsul în gospodărie. Practic, în Republica Moldova, din cele circa 800 de stații de epurare care preluau apele reziduale, azi eu mă tem să zic că avem 50 care funcționează. Așa că gândiți-vă la tot ceea ce se aruncă din toate localitățile Moldovei, unde se duc aceste deșeuri.
Europa Liberă a întrebat în stradă și câțiva cetățeni care ar fi piedicile cele mai importante în drumul european al Republicii Moldova.
Pieștile se strică de la cap, așa și la noi. Dacă nu este înțelegere în Parlament, noi ești de jos, nu putem decât să ne fie rușine.
Deci neînțelegerea între politicieni.
Asta e una. A doilea, mai ales omul de la țară, nu știe în care parte să iei, cu cine să țăie, adică de-a cui parte să fie, cu totul dezorientat. Și era de mult de închis granițele ca să ne aducă marfa de peste hotare. Știți, de pe pământul moldovean s-ar strânge aur cu lopata, dar cu păreri de rău e mai bună producția din Turcia, care are foarte multe gherbicide și așa mai departe.
Da, problemele de mediu.
Da, asta lasă de dorit la noi. Ecologia la noi să luăm chiar țânțărenii și așa mai departe. E un dezastru.
Mai mare corupție ca în Moldova nu există. A doua reiese din prima, sărăcia. A treia, până n-aș fi adus la un numitor comun partidele, nici într-o țară din lume te partide peste 40. N-aș fi treabă la noi niciodată.
Dar problemele de mediu.
Când plecam și de hotară, mă uitam eu. Măi, niște țevi de aluminiu care erau pentru irigare. Eu furat și le-au dus peste hotară. Ce fel de mediu? Și până pe urmă erau niște rachete antigrad, le-au furat și le-au vândut pe jele. Și mediu vreți. Mediu trebuie ocrotit. De ce să-l ocrotească?
Chiar dacă cele mai recente sondaje de opinie surprind un optimism înalt al moldovenilor legat de șansele țărilor de a se integra rapid în Uniunea Europeană, puțini dintre ei sunt îngrijorați cu adevărat de problemele ecologice, pe primele locuri de preocupări figurând tradițional șomajul și creșterea prețurilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Și o nouă ediție a Dicționarului European vinerea viitoare.
Mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o nouă emisiune de sfârșit de săptămână pe tema independenței.
Nu pot să mă mândresc cu situația în care se află Moldova în ziua de azi.
Nu pot eu să vă spun cu ce lucru mă mândresc. Suntem cetățenii ai Republicii Moldova, cu asta mă mândresc, altceva n-am cu ce mă mândri, cu denumire.
Mă mândresc că sunt moldovancă. Nu pot să zic că sunt româncă și nici rus nu pot să spun. De atât că se numește țara noastră Moldova.
Noi nu ne-am regăsit într-o identitate. Noi n-am perpetuat tradițiile astea stataliste. Noi nu am avut niciodată stat. Tot timpul a fost un protectorat a cuiva.
Ora rușilor, ora românilor.
Și de atâta noi nu știm să ne comportăm cu suveranitatea. Noi habar n-avem ce e asta. Suveranitatea pentru noi este un lucru ca, pardon de expresie, pentru o maimuță, o bombă atomică. Noi nu știm ce facem cu ea. În genii noștri noi n-am fost niciodată suverani.
Dar
noi,
după 20 de ani de căutări, nu se găsește nimic?
20 de ani n-au fost de căutări.
Cu ce nu vă mândriți?
Cu nedreptatea în țară.
Vă mândriți că sunteți cetățean al Moldovei?
Eu mă mândresc pentru că n-am de ales.
Nu chiar așa de tare, mă bucur că sunt cetățean al Moldovei, dar mă rog, nu am de ales. Părinții și țara nu s-aleg.
Dar cu ce nu vă mândriți?
Cu așa e că nu pot să-mi iau hotărârea de a pleca din țară.
A fost în avanpremieră un fragment din emisiunea noastră de mâine, duminică. Vasile Bodnar vă propune o nouă ediție a emisiunii Punct de la capăt, dedicată tot împlinirii a 20 de ani de independență, mai exact beneficiilor și sacrificiilor pe care le presupune ea.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
În vreme ce le împrumută moldovenilor steagul liturgic al lui Ștefan cel Mare, românii așteaptă ei înșiși de la Moscova o relicvă importantă pe care însă nu vor trebui să o înapoieze, relatează de la București Sabina Fati.
La începutul săptămânii viitoare, luni, arheologii ruși și cei români vor participa la ceremonia de predare-primire a unuia dintre cele mai vechi papirusuri care există în Europa. Datează din secolul 4 sau 3 înaintea erei noastre și a fost descoperit acum 52 de ani la Mangalia, al doilea port ca mărime din România. Papirusul nu a fost încă descifrat, dar pe semne că aparținea unuia dintre nobilii cetății Calatis, care făcea parte din colonia grecească la Marea Neagră și era localizată în centrul actualului municipiu Mangalia. În 1959, în plină epoca stalinismului românesc, papirusul a fost descoperit în timpul săpăturilor pentru construirea noului stadion într-un sarcofag din bronz aurit, printre resturile scheletului. Vechi arheologi locali spun că la sfârșitul anilor 50, Mangalia era controlată încă de birocrații și militarii ruși, iar de îndată ce s-a aflat despre descoperirea papirusului grecesc, arheologii sovietici au venit la fața locului, au pus mâna pe această piesă rară și au luat-o cu ei la Moscova sub pretextul că ar putea să o restaureze și să-i descifreze textul. În anii 70, unul dintre manualele de arheologie apărute la Moscova îi dedica acestui papirus descoperit pe malul românesc al Mării Negre un capitol cu precizarea că încă nu fusese descifrat. Documentul antic a rămas până acum la Muzeul de Artă Pușkin din Moscova, deși negocierile pentru recuperarea lui au fost demarate acum 4 ani. România nu a reușit să rezolve însă o problemă mai veche care datează în relațiile cu Rusia din perioada primului război mondial, când guvernul liberal condus de Ion Mice Brătianu a trimis la Moscova întreg tezaurul Băncii Naționale a României, în valoare atunci de 1,2 miliarde de dolari. 20 de vagoane pline cu opere de artă și 91 de tone de aur au fost puse la adăpost în Rusia, deși puteau fi trimise și la Londra dacă politicienii români erau mai vizionari. Cert este că Moscova a restituit o parte din operele de artă și câteva vestigii de aur, dar grosul tezaurului a rămas în capitala rusească, cu șanse foarte mici de a mai fi recuperat. Deși negocierile continuă, după semnarea tratatului bilateral din 2003 între Vladimir Putin și Ion Iliescu, document care nu prevede restituirea celor 90 de tone de aur, e greu de crezut că românii își vor primi lingourile înapoi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Eduard Robu, de la revista Businessul Agricol.
În numărul curent al revistei Businessul Agricol puteți găsi regulamentul de subvenționare în agricultură pentru anul 2011. La rubrica tehnologii este inserat un material despre tehnologie de cultivare a florii soarelui. Profesorul Andrei Gavriliță ne informează cum să folosim irigarea pentru a obține recolte bogate în articolul Irigarea, cum să o aplicăm corect. La rubrica actualitate este inserat materialul Scumpirea alimentelor a împins spre sărăcie 44 de milioane de oameni. Seceta severă din 2010 de la Marea Neagră, ploile puternice din Australia și vreme nefavorabilă din Argentina, precum și o anticipare a majorării cererii după tulburările din Africa și Orientul Mijlociu, au dus la creștere record a prețului cerealelor. La rubrica Istorie de succes puteți citi un interviu cu Iurie Tulei, directorul ESAN Istru Olănești, în care sunt descrise problemele cu care se confruntă agricultorii autohtoni, succesele și insuccesele fermierilor moldoveni, atitudinea statului vis-a-vis de agricultură. Totuși sper că va veni ziua în care vom putea să ne așezăm la masă de tratative, împreună cu reprezentanții Comisiei pentru Agricultură din Parlament, cu Ministerul Agriculturii, etc., pentru ca împreună să putem rezolva problemele existente și niciun caz să nu le politizăm. Să-și spună părerea specialiștii, oamenii care cu adevărat cunosc situația din agricultură și grijile noastre, pune Iurie Tulei. În revista Businessul Agricol puteți citi și alte materiale referitor la tehnologiile moderne agricole și ultimele noutăți din domeniu.
A fost sumarul revistei Businessul Agricol prezentat de Eduard Robu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum se reintegrează în societatea moldoveană, mai exact în piața muncii din Moldova, o tânără specialistă întoarsă acasă din Occident printr-un program internațional. Emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.